Campus FM gli presenta Mittesauru.
Variazzjonijiet fuq tema f'nisġa radiofonika.
Mittesauru.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom, nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dana it-tieni programm fis-sensiela Mittesauru fuq Campus FM. F'dan l-appuntament tiegħi magħkom b'programm li jipprova jaġen mill-ġdid forma differenti l-idea ta' dekupaġġ. Liema huwa eżattament il-ħsieb wara is-sensiela Mittesauru? Din is-sensiela twassal għażla ta' kitbiet, idejat u ħsibijiet midmumin f'tappezzerija radiofonika u minn suġin madwar tema, madwar idea jew sempliċiment madwar frażi partikolari. Dawna l-għażliet letterari jinstiltu mill-arkivju ta' kitbiet Maltin ippubblikati tul l-aħħar seklu. Il-imbagħad jiġu mżewqin b'siltiet mużikali biex jesploraw wesa ta' ħsibijiet li jistgħu jinħbew taħt qawl, idjoma jew sempliċiment frażi. Il-possibiltajiet ma jafux b'limiti u hija biss il-kapaċità tagħna li ndommu ħsieb ma' ħsieb l-uniku muftieħ għal dana il-labirint ta' ħsus, ta' kliem, ta' ittri, ta' linka u ta' ħsejjes. Tajjeb, ninfurmawkom f'dan il-punt illi il-programm Mittesauru ser jibda jixxandar kull nhar ta' erba fid-9:30 ta' filgħodu, imbagħad ikollu repetizzjoni nhar ta' ħamis fis-9:30 ta' wara nofsinhar, naturalment fuq ir-radju tal-Università Campus FM. Intant, mill-ewwel għat-tema bażi ta' dana t-tieni programm Mittesauru. Illum fil-fatt ser inkomplu ninżġu it-tappezzerija radiofonika tagħna madwar il-frażi illi użajna fl-ewwel programm. Frażi illi tgħid hekk. Memorji bil-qtar ħelu mor tan-nostalġija. Tema illi bdejna kifat niżviluppaw fil-programm tal-ġimgħa l-oħra iżda tant hemm materjal illi deċidejna inkomplu wkoll fit-tieni programm. Nerġgħu inħarsu ftit lejn it-teżawru ta' Albert Aġus, editjat minn Ġo Felice Pace, illi jagħtina dawn il-varjazzjonijiet lessikali. Il-kelma memorja, nom femminil, amment, moħħ, fakar, fakra, tifkira. Dwar il-kelma nostalġija, l-istess teżawru jgħid hekk. Nostalġija, nom femminil, reminiscenza, sentimentalizmu, xewqa marrada tad-dar, tal-pajjiż, tal-imodi, xenqa, lebliba, tifkira, fantazija, inkella fakra tal-imodi. F'din l-iskella ta' programmi Mittesauru qed nintroduċu l-element tan-narrattiva li tmur lilin mid-dokumentazzjoni tal-fatt, billi ninkludu l-element tal-proza, li iżda kemm jista' jkun, ikun passaġġi li jkunu marbutin mat-tema tal-programm partikolari. Fil-każ tal-lum, memorji bil-qtar ħelu mor tan-nostalġija. Fuq din il-linja ta' ħsieb, ġi f'idejja ktejjeb illi forsi ftit li xejn huwa magħruf. Damma ta' novelli ta' Mary Haber bl-isem Fuq ġwienaħ il-ħolm. Minn dan il-ktejjeb slitna likom in-novella bl-isem Tifkiriet fi gwarniġi tal-fidda. F'din l-iskjeda ta' programmi Mittesauru ser nintroduċu l-element tan-narrattiva illi tmur lilin mid-dokumentazzjoni tal-fatt billi ninkludu l-element tal-proza li iżda kemm jista' jkun ikollu passaġġi li jkunu marbutin mat-tema tal-programm partikolari. Fil-każ tal-programm tal-lum, it-tema Memorji bil-qtar ħelu mor tan-nostalġija. Fuq din il-linja ta' ħsieb, ġi f'idejja ktejjeb illi forsi ftit li xejn huwa magħruf. Damma ta' novelli ta' Mary Haber bl-isem fuq ġwiena il-ħolm. Min dan il-ktejjeb slitna għalikom il-novella blisem Tifkiriet fi gwarniċi tal-fidda. Tifkiriet fi gwarniċi tal-fidda. Il-kardinal Giuseppi kien għadu qiegħed wieqaf quddiem dawk it-tmien ritratti magħluqin fi tmien gwarniċi tal-fidda li kienu tawh brigal. Kien rigal minmijiet li kienu tawh meta hu kien sar kardinal għalhekk prinċep tal-ġeralkija tal-Knisja. Għajnejh ma setax jaqlaħħom minn fuq dawk ir-ritratti illi kienu jgħidu faqar u tpatija magħluqin fi gwarniċi tal-fidda. X'ironija. Kemm kienu eżis għalih dawk ir-ritratti? Tassew kien qala aktar rigali għonja u aktar sbieħ, imma dak is-sett kien l-aktar rigal għall-qalbu u l-aktar wieħed intimu. Kien għadu jiftakar tajjeb ir-ritratt numru wieħed. Kien jidher hu flimkien ma' sħabu tal-kulleġġ, bil-qiegħda propju ħdejn ir-rettur tiegħu. Ġuzi kien libes pulit bl-uniformi tal-kulleġġ. Kien l-aħħar jum tas-sena skolastika u tfal kollha tal-kulleġġ kienu ħadu flimkien mar-rettur tagħhom dak ir-ritratt. Ġuzi għadd aktar ma kien reġa' lura l-kulleġġ. Kien qed ġratlu disgrazzja kbira. Kien fi btala mal-ġenituri tiegħu. Inċident stradali u hu sa faltim. Kienu ħadu ħlura pajjiżu biex joqgħod ma' mart sijuh, hi wkoll armla. Mara gemguma, fitta u njoranta, imma biżla u nadifa, illi kienet romlot xi sena qabel, u li t-tifel laqgħetu b'idejja miftuħa. Għall-inqas ikollha il-wens fid-dar, kienet qalet. Ritratt numru 2. F'dan ir-ritratt it-tifel kien jidher liebes bħal nies tal-minjieri. Blelmu fuq rasu, qiegħed jiekol biċċa ħobs. Il-kardinal għad jifli dak ir-ritratt. Kien għadu jiftakar kull wiċċ. Kemm irġiel b'karattri differenti, kemm irwieħ li għalla biss jaf il-ġmiel tagħhom. Dak ir-ritratt kienu ħaduh xi ftit jiem wara li kien ilu jaħdem. Kien l-ewwel xogħol li sab f'dik l-istess ġimgħa illi kien mar joqgħod ma' Zitu. Għadu jiftakar tajjeb li l-Zitu kif kienet laqatu mal-lider qudiema, hekk kif ġabuh lura mill-btala illi id-disgrazzja kienet temmet ħesrem. Nilqek b'qalbi kollha, kienet qaltlu b'idejja miftuħa, imma b'karità biss, bl-ebda obbligu lejn il-linja familjari. Dakinhar Ġuzi kien fehm tajjeb illi kienet bdiet għalih it-triq tas-salib. Kellu jfittex ix-xogħol għadha stess. Għax Zitu ma ħallitux kwiet. Ma nistax nitemmek b'xejn, kienet qaltlu, trid taħdem għaliex intijek. Tiġix lura qabel issib ix-xogħol. U t-tifel, imdorri tajjeb sa miċ-ċokon, riet jaqla ħobżu b'ħidmietu. Ħareġ jistaqsi għax-xogħol. Kien sab dak l-ewwel xogħol ta' periklu. Ma qagħ ħabber rasu u laqgħu bil-ferħa. Għall-inqas Zitu issa ma tgergirlux. Ritratt numru 3. It-tifel f'dan ir-ritratt kien jidher ħares mibluħ madwaru, xagħru mqanfet, ħwejġu kollha trab, madwaru ħerba. Ħerba u mejtin. Kienet splodiet il-minjera, propju ftit tal-ħin biss qabel ma kellu jinżel fiha hu mal-ġgħajta tiegħu. Meta kienu ħadu dak ir-ritratt, kienu għadhom qegħdin itellgħu il-mejtin illi kien irnexxilhom jaqalgħu sa dak il-waqt. Ritratt numru 4. Giuseppi qiegħed jaħdem ġu fabrika ta' żraben. Minn dakinhar tad-disgrazzja tal-minjera kien bidel ix-xogħol. Beża jerġa' jinżel taħt l-art. Ukoll dan ir-ritratt ġablu nostalġija. Kemm bata sa kemm dara x-xogħol, kemm staħa biċ-ċanfir u t-teddita tkeċċija. Ma seta' jitgħallem b'xejn. Terġa' ir-rieħa tal-kollha taż-żraben kienet qallgħu u ġġiblu ġieħta ras. Ritratt numru 5. il-prinċep tal-Knisja ħares lejn dan ir-ritratt b'ringrazzjament l-Alla li ħadd ma jifhem it-triqat tiegħu. Kien korra fuq ix-xogħol. Inqalbet vaska kollha taż-żraben għadha niżla minn fuq in-nar, żelaq fiha, ħaduh l-isptar. Operawh biex inaħħulu l-gomma illi kellu imwaħħla mal-ġilda. U ħadulu dak ir-ritratt ftit wara l-operazzjoni, meta kien għadu muġuħ, biex issir inkjesta fuq l-inċident. Sħabu kienu jmorru jarawh, u koll iben is-sit illi kien assis żagħżugħ u għarif ħafna, imma għaljenat u nferfex. Dan l-imbierek meta kien mar jara li żagħżugħ, nesa warajh xi noti importanti tal-istudju. Ġuzi għoxa jaqrum u meta żagħżugħ assis reġa' mar iżur il-marit, dan radlu lura l-karti minn sija flimkien mal-komplimenti tiegħu fuq dak li kien hemm miktub. Tgħidlix illi fimt dawk in-noti bil-Latin? Qallu żagħżugħ mibluħ. Ġuzi fissirlu x'kienu jgħidu, mnejn huma meħudin xi passaġġi, u minu l-awtur ta' xi strofi. Santa Marija, ibni, għax fettillek ma bqax tistudja, qallu dak l-Ekklesjastiku. U Ġuzi qallu il-ġrajja ta' ħajtu fil-qosor. Id-dmuħ der jimla għajnejn iben is-sit. Giuseppi, qallu, waqt li ħadlu bidu. Inti, meta tfiq, tmur tis-sok tal-istudji tiegħek barra, spejjeż tal-kumpanija li tibqa' tqisek impjegat magħha. U billi inti se tkun imsiefer il-bozz, allura inżidulek is-salarju. Ħadd ma jkun jaf b'dan ħliefna lanqas sitek biex ma taqlalekx tfixkil. L-iltitu kienu qalula illi kellhom isifruh fuq il-ħtiġijiet tal-kumpanija u l-paga se tiżdedilha. Titu għajla kienet tiktiblu, imqar darba kull staġun, litri tagħha kienet tieħu ħsieb tibagħthom il-kumpanija, u hekk hi qatt ma setgħu tintebaħ x'kien qed jiġri jew x'qed jagħmel Ġuzi barra minn pajjiżu. Ritratt numru 6. Ritratt meħud fil-kulleġġ tal-università, fejn Ġuzi kien ġie mibgħut ikompli studja. Dan ir-ritratt ukoll xarrablu għajnejh bid-dmugħ. Jiftakar l-ewwel jum fejn kollox kien ġdid għalih, bl-aqraba, bl-aħbieb. Qalbu kien qed tinqasam jara l-sħabu sejrin lejn id-dar għall-ptajjel u jibqa' hemm. It-tifkira tal-aħħar btala fil-kulleġġ ta' qabel kienet terġa' tfittx quddiemu bid-disgrazzja fatali dritt warajha u l-imrar kollu li ġabet magħha. Dan ir-ritratt kien ifakru fil-ġrajja ħelwa li ġrat propju meta kien meħud dan ir-ritratt. Il-ġrajja ta' meta l-eminenza tiegħu, kardinal ieħor, persuna nobbli, u nunzju apostoliku, kien żar dan il-kulleġġ. U hu, Ġuzi li kien seminarista, flimkien ma' żagħżugħ ieħor bir-rettur fin-nofs, kienu mexjin propju quddiem dan il-kardinal biex iwassluh fis-sala fejn kellu jiltaqa' mal-membri kollha tal-kleru. Is-sala kienet imżejna sabiħ ħafna, u tapit twil aħmar kien jinferex tul il-passaġġ kollu minn fejn kellu jgħaddi n-nunzju. Kien hemm ordni perfetta, u kulħadd ħares lejn id-daħra mnejn tfaċċa n-nunzju. F'daqqa waħda, bla ma ħadd kellu ħin iżommu, ħareġ tifel ta' xi ħames snin jew sitta minn qalb il-mistednin, u bar dritt fuq it-tapit l-aħmar illi minn fuqu kien miexi n-nunzju. Kulħadd żammin nifsu der mismut, u s-sala intliet barja ta' staġib u fixla, u r-rettur għamel pass il quddiem biex iwarrab lit-tifel. Imma il-mibgħut tal-Knisja ġibdu lura. Issa, iċ-kejken u l-prinċep tal-Knisja kienu bi żwieġ xulxin, ftit jardi biss bogħod bejniethom. It-tifel tbissem, id-dritta, u bġirja waħda qata' it-triq ta' bejniethom. Waqaf, daħħa lidu fil-but u ħareġ kuruna. Ħares lejn il-kardinal u qallu Fader, berikieli. Minkejja l-fixla u l-istaġib u s-serjetà taċ-ċirkustanzi, kulħadd tbissem fis-sala għal dik l-innoċenza u r-ruħ ħielsa minn kull irbit ta' klassi li kellu dan it-tifel. issa kien imiss l-raġel nobli u prinċep tal-Knisja. Dan ukoll blaqati qis il-bobba sabiħa, ix-xejxi u ċurketta s-seta li bihom kien imżejjen. Niżel arkubtejh fuq it-tapit biswiet it-tifel biex ikun jista' jkellmu aħjar. Jekk qabel kulħadd bissem lill-innoċenza, issa kulħadd siket u qiem lill-umiltà. Ritratt numru 7. Ritratt numru 7. L-ewwel qudiesa ta' Ġużi, bl-qraba bl-aħbieb u kważi bil-vistu. Jumejn qabel kienet mietet situ. Minkejja kollox kien ħass it-telfa tagħha. Kien ħass għalija. Kienet hi li laqatu għandha wara d-disgrazzja li kienet għamlitu il-tim. U mal-mewt ta' situ kienet inqatat kull ħajta ta' familja li kellu. Wara l-ewwel qudiesa, issa Dun Giuseppe, kien intefa bruħu b'ġismu għall-ħidma fost iż-żgħażagħ l-iktar imsejkna, l-istmerra u miċħuda mis-soċjetà. Kien imur ifittixhom fil-moħbiet tagħhom. Dawk għall-ewwel kienu jħarsu lejh b'għajnejn suspettużi u ma laqgħux. Xi wħud nażbuh ukoll u xi tabtiba lawnu l'hemm ma ħilisiex. Imma meta mbagħad intebħu li kien sinċir u qalhom illi kien ħaddiem bħalhom li ħadem fil-minjieri, fil-fabrika li bagħat għall-ġuħ u li m'għandux familja, laqgħuh bil-ferħ u qalulu joqgħod magħhom. U Dun Giuseppe ta' ħafna minn ħajtu għal dawk iż-żgħażagħ imwerba. Kien jitħaq u jibki magħhom, jiekol u jorqod fejn jorqdu huma, fl-għerien, fil-moħbiet, fil-gabubi, fejn il-faqar u d-dnub kienu tewmin, fejn ma kien hemm ebda liġi, li fil-liġi tal-vizzju. Imma Dun Giuseppe, il-bniedem ta' Alla, kien jallimhom, iwissihom, jurihom it-triq it-tajba, jaqbes għalihom. U dawk iż-żgħażagħ ftit bidew jinbidlu. Ma baqgħux l-irmixk tal-pajjiż. Saru ħaddiema biżla u ta' fiduċja, nies rispettabbli, żgħażagħ li imiddu idejhom għal ġid ta' għajrhom. U kienu mixtieqa fil-laqat, għax fejn ikunu huma, iżidu l-ferħ u l-briju u tinżamm l-ordni. U dan deher tajjeb fir-ritratt numru 8. Meta hu kien sar arċisqof u kienu ħadu ritratt flimkien. Dun Giuseppe u dawk ħbiebu, illi darba kienu bħal merħla bla raj, u li fih kienu sabu ir-raj tagħhom. Dan is-sett ta' 8 ritratti li l-kardinal kien qiegħed iħares lehom kien ir-rigal tagħhom. Kienu tħabtu fiċċew u saqsew nejn setgħu jiksbu xi ritratti antiki mill-pajjiż ta' Dun Giuseppe. Bdew mill-kulleġġ ta' pajjiżu bir-ritratt numru 1. Il-gazzetta tal-pajjiż bl-aħbar ta' disgrazzja tal-minjera bir-ritratti numru 2 u numru 3. Mill-fabrika ta' żraben bir-ritratti numru 4 u numru 5 illi kienet ħaditlu l-fabrika meta kien l-isptar biex tkun tista' issir l-inkjesta. Ir-ritratt numru 6 meta Dun Giuseppe kien reġa' beda l-istudju u li kienu ħaduh mill-kulleġġ ta' pajjiżhom. Ir-ritratt numru 7 mingħand persuna privata u numru 8 illi kull wieħed kellu bħalu. Dawk it-tmien ritratti kull wieħed kien jgħid ġrajja ta' biki, ta' dbatija u ta' tama fil-provvidenza magħluqa fi gwarniċ tal-fidda. Il-kardinal rad ħajr lil Alla li għaddieh mit-triq tax-xewk u tas-salib biex bħal ibnu l-Aziz jollih fil-lok tal-ġieħ u l-glorja. ħafna nies jiftakru b'sens qawwi ta' nostalġija fis-snin ta' tfulja tagħhom, meta bħal donnhom jinsew l-ikra u d-dbatija u jiftakru biss f'memorji sbieħ fil-qtar ħerru u mhux f'dak mor ta' nostalġija. Kif kienet il-ħajja fis-snin li mgħoddija fit-tfulija ta' ħafna? Jgħidilna permezz tal-pinna tiegħu Guido Lanfranco. Tifkiriet marbutin mal-ċina u t-tisir ta' snin twal ilu. Bil-ħatab, il-kenur, il-fuklar, l-ispiritieri tal-petrolju u dawk tal-istim. Il-baqra tal-istuffat. L-arkeologi, dawk li studjaw l-istorja tal-bniedem sa minn żminijiet l-aktar antiki ta' qabel ma bdiet tinkiteb l-istorja, dejjem jeżaminaw l-fdalijiet illi ħallu warajhom il-popli l-aktar antiki. F'dalijiet wis aktar komuni huma bċejjeċ ta' oġġetti tal-fuħħar imkissrin. Dawn l-oġġetti kienu mamulin bl-idejn mit-tafal, mbagħad ħmewhom biex jibbiesu. Fil-gżejjer tagħna nstabu eluf ta' fdalijiet tal-fuħħar, u fosthom hemm qad kbir ta' fdal ta' bwieqi u ġarar ta' kull daqs u għamla. Dawn kienu jintużaw fil-ħajja ta' kuljum biex mhux biss jintrefa' fihom ikel u xorb, imma wkoll biex jissajjar l-ikel fuq in-nar. Tant instab li hu tajjeb it-tafal biex tagħmel bih affarijiet bħal dawn li baqa' jintuża tul is-sekli u għadu jintuża sal-lum il-ġurnata. Fil-gżejjer tagħna, it-tafal kien jinħadem kullimkien sa mill-bidunet, għax tafal għandna biżejjed fil-blat tagħna. Fid-djar kollha, sa nofs is-seklu 19, meta beda jsir komuni l-ħġieġ, kienu jintużaw twaġen, borom u skutelli għat-tisjir u l-konsum tal-ikel, u għamliet ta' kikri għax-xorb tal-likwidi, kollha tal-fuħħar magħmulin f'Malta u xi ftit ukoll miġjubin minn barra. Fost l-affarijiet oħra, fil-kċina kienu jużaw għamla ta' bettija ċkejkna tal-fuħħar bilatu biex isajru l-istuffat. Biex ma titgerbibx ikollha bħal erba sa għajn baxxi u kienu jwaħlula bħal ras biex tiġi tidher qisha baqra u hekk bqajna insejħula bħala l-baqra tal-istuffat. Biex insajru, naħarqu u nixwu, fi żminijiet tagħna qed nużaw il-gass u l-elettriku. Sa nofs is-seklu 20 konna nużaw il-petrolju u gass mill-pajpijiet taċ-ċomp. Imma fl-ewwel ftit snin tal-istess seklu, bosta familji ma kinux jixtru faħam u petrolju għax ma kellhomx flus biżejjed jonfqu. Għalhekk, sal-bidu tas-seklu 20 baqgħu jużaw il-ħatab fuq il-kenur, fuq il-fuklar tal-kċina, jew ukoll bejn xi żewġ ġebliet. Il-ħatab kien ikun bċejjeċ ta' linjam imqattejn bil-mannara, biċċiet ta' skuk u ħafna xewk nieċef illi jinġabru mill-kampanja minn taħt is-siġar. Kif ukoll ħmieċ illi kien jinġabar minn fejn ikun hemm baqar, żwiemel u bejjem oħra imdaqsa illi jieklu l-ħaxix. Il-partijiet ibsin tal-ħaxix huma magħmulin mill-istess materjal illi minnu magħmul linjam. Dawn jgħaddu mill-imsaren ta' dawn il-bejjem u meta jitnixfu fix-xemx ikunu tajbin għal ħatab jew kif kien jissejjaħ keps. Kien ikun hawn ħafna tfal u kbar jiġġerrew ma' kullimkien jiġbru l-ħatab biex jbijawh fit-toroq jew lil tal-fran. L-ispiritiera tal-pompa. Meta beda jintuża l-petrolju f'Malta fil-bidu tas-seklu 20, in-nies bdew jużaw ħad-dawl u bdew jabbandunaw il-fuklar, il-kenur u l-ħatab biex isajru fuq il-kuċiniera tal-ftejjel u l-ispiritiera tal-pompa, it-tnejn bil-petrolju. Wara dawn, bdew jużaw aktar il-gass u l-elettriku għat-tisir. Il-kuċinieri tal-ftejjel ma kienux jagħmlu ħoss fil-kċina, imma l-ispiritiera tal-pompa kont tismagħha taqbad minn kullimkien. Din tkun tank tont tar-ram abjad, u madwaru imwaħlin bħal tliet ganġetti weqfin biex fuqhom toqgħod gradilja li żomm il-borma jew xi jkun. Fin-nofs tat-tank ikun hemm apparat ngħidulu il-ġewża li fin-nofs ikollu pipe b'kanal irqiq fin-nofs jinfet mat-tank tal-petrolju. Biex tixel din l-ispiritiera kienet ħaġa aktar ikkomplikata tal-kuċiniera tal-ftila. Madwar il-ġewża jkun hemm bħal vaska ċkejkna li fiha konna nferrew ftit spirtu viola. Dan l-ispirtu tixelu bis-sulfarina u titla' vampanar illi d-dum taqbad sakemm fi ftit ħin jinħela l-ispirtu. Imma l-pipe tan-nofs tal-ġewża ikun sar jaħraq. Meta jsir dan, tibda tippompja pompa li tkun mal-ġenb tat-tank tal-petrolju u bil-pressa tibda tielaq il-petrolju għal ġol pipe. Imma malli l-petrolju jgħaddi mill-pipe illi jkun għadu jaħraq, isir gass bisħana. U dak il-ħin inqabdu sulfarina f'dar fil-ġewża u l-gass jaqbad vampa viola kaħlanija. min dak il-ħin tkompleti xelqek b'ħafna ħsejjes tarifnu. Jekk tbatti l-pressa, terġa' tippumpja għal ftit. Billi l-pompa kienet tixbaħ parti mill-magni tal-istim, din l-ispiritiera kienu jgħidula l-ispiritiera tal-istim. Min barra affarijiet ta' tisir, f'ħafna kċejjen kienu kun hemm l-imnara. Il-kelma mnara tfisser xi ħaġa li fija tagħmel in-nar. Rajna li ġeneralment imnajjar kien hemm ta' żewġ għamliet, dawk li fihom tqiegħed musbieħ tal-fuħħar biex ikollok ftit tad-dawl, u oħrajn li fihom ukoll kont tqiegħed musbieħ. Imma biex iżżomm fuqu xi ħaġa li tkun ġam saħna biex ma tibriġġ. Billi bil-petrolju kien qed jieħu żmien biex jisħon jew jagħli l-ilma, il-kafe jew xi ftit brodu, u n-nies ma tantx kienu jridu jerġgħu isaħħnu mill-ġdid xi ħaġa li tkun birdet, għalhekk l-imnara tal-fuħħar bil-musbieħ nemnem kienet komda biex tibqa' imqar fietla bla ma tiksaħ. Fl-istess żminijiet tal-ispiritiera tal-pompa u l-kuċiniera tal-petrolju, sa mill-aħħar ftit tas-seklu 19, kienu bdew ġejjin affarijiet tal-kċina ma' mulin tal-enemel ta' kull daqs u għamla, għal kull ma tista' timmaġina. Fost dawn kien hawn bħal kikra jew mag tal-enemel miftuħ mill-ġenb biex fih tqiegħed ftit nar biex iżomm xi ħaġa ħasħana. Imma f'din ma kontx tqiegħed musbieħ bħal ma tagħmel fl-imnara tal-fuħħar, imma għamla ta' musbieħ ieħor li jixel bl-ispirtu vjola. Dan it-tip ta' musbieħ kien ikun qisu boċċ kejken tal-landa, biftila r-rumblata ħoxna fin-nofs mazza fl-ispirtu. Din kienet tagħmel vampa ftit imdaqsa li tixel fil-blu. Dan ifisser illi ma tagħmilx doħħan u s-saħħan aktar malajr. Mal-ġemp ta' dan il-musbieħ tal-landa ikun hemm manku ta' wali biex tista' iddaħħal u toħroġ in-nar mingħajr ma tikwi subajk. U dak kien il-materjal li kellna għalikom illum f'dan it-tieni appuntament tagħna magħkom fuq Campus FM bil-programm Mit-Teżawru. Nfakkarkom illi dan il-programm jixxandar nhar ta' erba fid-disa u nofs ta' filgħodu b'repetizzjoni nhar ta' ħamis fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar. Għal dawk fostkom illi jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna, l-indirizz elettroniku tagħna huwa www.campusfm.um.edu.mt. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, nixtiequlkom is-saħħa.
Smajtu Mit-Teżawru, il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.